Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Bahreini ka njohur pavarësinë e Kosovës. Nën presidenti amerikan Joe Biden sot qëndron për vizitë në Beograd. Barack Obama thot se kufizimi i armëve bërthamore është imperativ absolut i Shteteve të Bashkuara. Rrëzohet një aeroplan në Indonezi së paku 79 të vdekur. Për këto dhe zhvillime tjera më usisht në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, nën presidenti amerikan Joseph Biden sot qëndron për vizitë në Beograd. Ditën mbrëmë, zoti Biden qëndroi në Bosnjë, ku postiera se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe ka rëndësi kritike për stabilitetin e rajonit. Në fjalimin në parlamentin e Bosnjës, Biden tha se Shtetet e Bashkuara duan të ndërtojnë marrëdhënie të reja dhe të shëndosha me Serbinë, ndërsa mbështeti integrimin evropian të Bosnjës si shtet i përbashkët. Kronike përgatitur.
Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe ka rëndësi kritike për stabilitetin e rajonit. Biden i bëri këto deklarata në fjalimin që e mbajti në parlamentin e Bosnjë-Hercegovinës, ku e filloi turneun treditor në Ballkan.
Kosovo recently celebrated one year of independence and continues to progress as a multi-ethnic democracy. This independence, while young, is irreversible and critically important to the region's stability and progress.
Kosova së fundi e festoi një vjetorin e pavarësisë dhe vazhdon të bëjë përparim si demokraci shumë etnike. Pavarësia, megjithse e re, është e pakthyeshme dhe ka rëndësi kritike për stabilitetin dhe përparimin e rajonit, tha nën presidenti amerikan. Ai gjithashtu tha se Shtetet e Bashkuara duan që të ndërtojnë marrëdhënie të reja me Serbinë.
The United States wants to build a new, healthy relationship with Serbia. It's no secret to anyone. I personally, as a senator, had been very critical.
Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të ndërtojnë marrëdhënie të reja e të shëndosha me Serbinë. Nuk është sekret për askënd se unë personalisht si senator kam qenë shumë kritik në këto vitet e fundit, por ne duam të ndërtojmë raporte të reja pozitive me Serbinë, tha Biden për të vazhduar.
We do not expect Serbia anytime soon to recognize Kosovo, but we do expect Belgrade to cooperate with the European Union and other key international actors.
Ne nuk presim që Serbia së shpejti të njohë Kosovën, por presim që Beogradi të bashkëpunojë me Bashkimin Evropian dhe aktorë të tjerë kyç ndërkombëtar në Kosovë dhe të shohë përzgjidhje pragmatike që do të përmirësonin jetën e njerëzve atje, të shqiptarëve dhe të serbëve dhe të mos i bëj viktima të mospajtimeve politike. Nën presidenti Biden gjithashtu i tha parlamentit të Bosnjë-Hercegovinës se Washingtoni e mbështet integrimin evropian të Bosnjës si shtet i përbashkët.
The Obama Biden administration will sustain and re-energize the long-standing American commitment to a Europe that is whole, free, and at peace, and includes you.
Administrata Obama-Biden do të mbështesë dhe riforcoj përkushtimin afatgjatë Amerikan për Evropën si e tërë, e lirë dhe në paqe, ku do të përfshiheni edhe ju, tha nën presidenti Biden.
The only real path in our administration's view to a secure and prosperous future for this country is to join Europe. As Bosnia-Herzegovina.
Rruga e vetme e drejt nga pikpamja e administratës son është që të sigurohet një ardhmë prosperuese për këtë vend që t'i bashkangjitet Evropës si Bosnia-Herzegovina. Për momentin ju jeni jashtë asaj rruge. Për të kthyer prapë në të, ju duhet të punoni bashkë përgjatë vijave etnike dhe partijake në mënyrë që vendi juaj të funksionojë si shteti vërtet, tha nën presidenti Biden. Gjatë vizitës në Bosnjë, ai u shoqërua nga shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Javier Solana. Të mërkurë nën presidenti Biden vizitoi në Serbinë, ndërsa të njëjtën në Kosovën. Nën presidenti Biden gjatë vizitës në Kosovë do takohet me presidentin Fatmir Sejdiu, kryeministrin Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi, si dhe do të mbajë një fjalim në kuvendin e Kosovës. Biden do të vizitojë edhe ushtarët amerikan në kuadër të KFOR-it, si dhe manastirin e Deçanit. Vizita e nën presidentit amerikan Biden në Kosovë do të përfundojë më 22 maj.
Në vazhdim në sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar, në lidhje telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zenel, supozoj se vizita e nesërme nën presidentit amerikan Joseph Biden në Kosovë vazhdon të jetë në fokusin e shtypit Prishtinas.
Po, me lazim gjithsesi, pra vizita e nën presidentit Biden në Ballkan dhe veçmas qëndrimi i tij në Kosovë, pra është në qendër të vëmendjes së gazetave në Prishtinë dhe në këtë ecuri shkoqisin për pasqyrën e sotme vlerësimet nga përditshmja e Kosovës sot, e cila është fokusuar në raportet e Shteteve të Bashkuara me Serbinë për shkak të Kosovës, të cilat sipas gazetës ende janë ftohura, ndonse vullneti politik i Washingtonit ka qenë gjithnjë në mbështetje të rajonit në përgjithësi. Në këtë kuptim gazeta thekson se vizita e nën presidentit amerikan Joseph Biden në Serbi mund të ndezë një dritë shpresë për të dhënë fund frymës konfliktuale që nxitet nga politika serbe ende me tone shoviniste. Gazeta thekson se porosia e Bidenit mund të paramendohet fare mirë se si do të jetë, të pranohet realiteti i ri dhe të shikohet përpara. Ndryshe, siç ka vënë dukje e përditshmja Kosova sot, qëndrimi i zotit Biden në Serbi është një porosi e qartë për të gjithë, demokraci, paqe dhe marrëdhënie të mira rajonale. Gazeta thekson midis tjerash nevojën e vizitës së nën presidentit amerikan në rajon, për shkak se në Bosnjë e Hercegovinë, por edhe në Kosovë, destabilizimi është gjithnjë më i mundshëm dhe se në të dyja rastet serbët janë protagonistët kryesorë dhe instrumentalizimi nga Beogradi është i fuqishëm. Elazim.
Zënel, raporti i fundit i UNDP-s sinjalizoi rënje të besimit të opinionit të institucionet kosovare. A ka ndonjë reagim të shtypit në këtë publikim të UNDP-s?
Po, me lazim duke vlerësuar pra këtë raport e përditshmja zëri sekson se fjala është për të dhënat cilat meritojnë të klasifikohen si temë masë shqetësuese, në mos edhe alarmante, veçmas kur bëhet fjalë për preokupimet kryesore të qytetarëve mesatarë. Gjendja në rënde ekonomike dhe sociale në Kosovë, gazeta e cilëson si një bombë sociale, duke vënë pas se nuk ka fare shenja optimiste të rrëmbëkëmbjes ekonomike, ndërkohë që autoritetet e tanishme të Kosovës, spaku publikisht, nuk kanë treguar që janë të vetëdijshëm për përmasat e problemeve të mëdha politike dhe sociale, të cilat sipas gazetës mund të shpërthejnë si pasojë e një pakënaqësie kaq evidente, bazuar gjithnjë në statistikat e raportit të paralajmërimit të hershëm të UNDP-s. E përditshmja zëri ka vënë dukje se kombinimi midis kësaj shkalle të pakënaqësisë me gjendjen ekonomike dhe sociale dhe problemeve të ditura politike dhe të sigurisë do të mund të sjellë telashe të mëdha për autoritetet e Kosovës. Realizim.
Zënel, çfarë ke veçuar tjetër në mbyllje të pasqyrës së shtypit kosovar?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për fokus gjendjen në bankat e Kosovës. Sipas gazetës tremujori i parë i këtij viti në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar është më i keq veçmas në sektorin e depozitave bankare. Në këtë kontekst gazeta thekson se disa banka në Kosovë kanë shënuar një debalancë në mes të depozitave dhe kredive. Sipas përditshmës Ekspres, në këtë tremujor ritmi i rritjes së kredive është më i lartë se ai i depozitave. Kështu që depozitat e gjitha bankave në Kosovë në tremujet e parë të këtij viti kanë rënë rreth 100.000 euro. Rënje kjo e cila për zyrtarët e bankave nuk është shumë prengosëse, thekson midis tjerash në këtë shkrim e përditshmja Ekspres.
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Pason në buletini lajmeve. Manama. Mbretëria e Bahreinit ka njohur pavarësinë e Kosovës, ka bërë të ditur agjencia shtetërore BNA, duke u nisur nga lidhjet fetare dhe kulturore të të dy vendeve dhe duke respektuar dëshirën e popullit të Kosovës për pavarësi. Mbretëria e Bahreinit kupton se njeh Republikën e Kosovës si shtet të pavarur, ka kuptuar Ministria e Punëve të Jashtme të këtij vendi. Bahreini është vendi 60 që njeh pavarësinë e Kosovës. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, që po përgatitet për samitin amerikan-rus të Korikut, ka deklaruar se imperativ absolut është që Shtetet e Bashkuara të prinë në kufizimin e zgjerimit të armëve bërthamore. Obama ka vënë pas se Korea Veriore dhe Irani po aftësohen për prodhimin e armëve bërthamore, se Pakistani dhe India që disponojnë armë bërthamore ende janë në këtë konfrontuara dhe se deri te këto armë synojnë të arrinë edhe Al-Qaida dhe grupe tjera. Është imperativ absolut që Amerika të ketë rol prijes në bashkëpunimin jo vetëm me palën ruse, por me të gjitha vendet, fillimisht në redukimin dhe përfundimisht në eliminimin e rreziqeve që bartë armatimi bërthamore, ka thënë Barack Obama pas takimit që ka zhvilluar në shtëpinë e bardhë me katër ish sekretar amerikan të shtetit dhe të mbrojtjes. Jakarta. Së paku 79 veta kanë vdekur pasi që një aeroplan ushtarak i Indonezisë urezua në afërsi të një bazë ajrore në ishullin Java, bënë të ditur agjencitë e lajmeve. Në aeroplan ishin më shumë se 100 veta, ndërsa 10 realllogaritën të zhdukur pas fatkeqësisë. Zëdhënësi i ushtrisë Sagom Tamboem ka thënë se aeroplani transportues bën të bartin e ushtarakëve dhe familjeve të tyre dhe se në mesin e udhëtarëve kishte edhe fëmijë. Shkaku i fatkeqësisë nuk dihet. Tiranë. Trajneri kroat Josip Kuzhe është emëruar seleksionuesi kombëtarës së Shqipërisë në futboll. Kuzhe në këtë detyrë zëvendëson holandezin Ari Han, që paradokohet dha dorëheqje. Josip Kuzhe do t'i prijë kombëtarës shqiptare në takimin e 6 qershorit kundër Portugalisë. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason edhe një kronik nga Shkupi. Komisioni Evropian ka mendim pozitiv për përparimin që ka bërë Maqedonia në procesin e liberalizimit të vizeve, tha Ministria Jashtme në Shkup me rastin e publikimit të raportit të komisionit, i cili tashë do të shqyrtohet nga shtetet antarë të BE-s. Ministria beson se nga janari i vitit të ardhshëm, qytetarët e Maqedonisë do të mund të udhëtojnë pa viza në shtetet e Bashkimit Evropian. Por, analistët thonë se heqja vizave nuk do të jetë proces edhe aq i lehtë siç pretendon pushteti, të cilit i rekomandojnë të punojnë në përmbushjen e kriterëve për antarësim në BE. Kronike Isuf Kadriut.
Maqedonia ka bërë më së shumtin nga shtetet e rajonit në përmbushjen e kriterëve për liberalizimin e regjimit të vizave. Kështu ka njoftuar Ministria e Punëve të Jashtme duke u thirrur në raportin e fundit të komisionit lidhur me heqjen e regjimit të vizave. Por Ministria e Jashtme thotë se ende nuk është të sjellur asnjë vendim, pasi duhet kohë për vlerësimin dhe marrjen e vendimeve. Në fakt, raporti i komisionit do të shqyrtohet veçmas nga shtetet anëtare të Unionit, që më pas të dilet me një propozim vendim, i cili duhet të shqyrtohet nga Bashkimi Evropian, ndërsa vendimi duhet të miratohet nga Parlamenti dhe të ratifikohet nga Komisioni Evropian. Nga Ministria e Jashtme janë të bindur se Maqedonia ka përmbushur pjesën më të madhe të kritereve, ndërsa kanë mbetur edhe disa detaje të cilat sipas saj do të realizohen me kohë. Ndërkohë, duke komentuar procesin e liberalizimit të vizave, ishte shefi i diplomacisë Denko Maleski thotë se Maqedonia ka bërë gjithçka që të fitojë liberalizimin e vizave, por sipas tij tani institucionet duhet të kenë kujdes të veçantë në sjelljen e tyre.
Verojatno je napraveno se, no ono što treba se istakne deka.
Me siguri se kemi bërë gjithçka që nevojitet, por mendoj se liberalizimin e vizave do ta fitojmë jo vetëm ne, por edhe shtetet e tjera të rajonit, pasi nuk do të mund të lëvizim shpejt drejt integrimit të Bashkimin Evropian, dhe mendoj se neve nuk na mbetet tjetër poshtë që ta shfrytëzojmë këtë sistemun në përshpejtimin tonë të zgjidhjes së problemeve me Unionin, që të bëhemi pjesë e tij, tha Maleski. Analisti Albert Musliu thotë se Maqedonia nuk duhet të përsërisë gabimet nga e kaluara, por të angazhohet në mbajtjen e kursit, pasi çdo lëshë mund të kthej prapa vendin.
Liberalizimi i vizave është çështje teknike e cila është deri tani të absolvuar, dhe sigurisht nuk është absolvuar me gabimin tonë dhe me mungesat të cilat ne kemi si shtet.
Tha Zoti Musliu duke shtuar se prioritet për vendin duhet të mbetet ndërsimi në Bashkimin Evropian, andaj edhe sipas tij vëmendja duhet përqendruar në kapërcimin e të gjitha pengesave, kurse liberalizimi eventual i regjimit të vizave të mos proklamohet si arritura më e madhe e mundshme.
Të rritet vëmendja e popullatës prej proceseve eurointegrative dhe të fokusohemi vetëm te liberalizimi i vizave është një gabim shumë i madh. Se liberalizim vizash nuk do të thonë edhe integrim në Unionin Evropian. Ka plot shtete të cilat janë në listën e bardhë të Schengenit, e të cilat asgjë tentojnë të bëjnë pjesë Unionit Evropian. Ashtu që besoj se ne edhe nëse na hiqen vizat, do të thonë nëse mendohemi në atë listën e bardhë të Schengenit, ajo sigurisht nuk do ndodhë para vitit 2010.
Sidoqoftë, liberalizimi i regjimit të vizave mbetet edhe prioritet i pjesës dënuese të qytetarëve të Maqedonisë dhe këtë e dëshmojnë të gjitha anketat e realizuara nga agjencitë të ndryshme, sipas të cilave heqja e regjimit të vizave pëlqejet në radhë të parë për arsye ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Bahreini ka njohur pavarësinë e Kosovës. Nën presidenti amerikan Joe Biden sot qëndron për vizitë në Beograd. Barack Obama thot se kufizimi i armëve bërthamore është imperativ absolut i Shteteve të Bashkuara. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.